Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar günnelig gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayetinde bir ýaş oglan özünü ýük otlusynyň öňüne oklap öz janyny kastetdi. Türkmenabat-Aşgabat demir ýolunyň ugrunda bolan wakanyň şaýatlary merhumyň 18 ýaş töwereginde diňe diýerler. Bu aralykda Aşgabatda bolan ýol hadisasynda hem bir adam helak boldy. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 1-nji maýda Lebapdan we Aşgabatdan maglumat berdiler.
Waka 1-nji maýda ýerden sagat 11:15 töwereginde şäheriň 3-nji kvartali trapçasynyň gabadyndan geçýän demir ýolunyň ugrunda boldy. Zergir stansiýasynyň uran ýük otlusy Türkmenabat iki atlandyrylan uly demir ýol stansiýasyna baryardy. Otlunyň tüýdligi sagatda 40 kilometre barabar ekeni.
Dip sevitdäki habarçymyz aýtdy. Waka şaýat bolanlaryň ençemesiniň habarçymyza gürrüň bermegine görä, ýaş oglan demir ýolunyň ugrunda köp wagtlap durupdyr we özüni hamana birine garaşýan ýaly alyp baryptyr. Otly geliberende ýaş oglan özüni otlynyň aşagyna oklady. Otlynyň tekerleri oglanyň bedenini ikä böldü diýip waka şaýat bolan türkmenabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Şäher politiýasynyňky çeşmelerimiziň 1-nji maýda agşam sagat 9:00 beren maglumatyna görä Kanun goraýjy edaralar oglanyň şahsiýetini şol pursada çenli anyklap bilmediler. Oglanyň nirede ýaşaýandygy, haýsy mektepde okuýandygy we onuň öz janyna kast etmeginiň mümkin sebäpleri henize çenli anyklanmady. Bu oglan wakanyň bolan sewitiniň ýaşaýjysy däl ýaly bolup görünýär. Sebäbi 1-nji maýda polisiýa bu ýoglan oglanyň kellesini surata düşürip, Türkmenabadyň köçelerindäki ýaşaýjylara görkezip, onu tanaýandyklary bilen gyzyklandy. Suratda oglanyň diňe kelle bölegi bar diýip çeşmämiz aýtdy. Habarçymyz 2-nji may güni Türkmenabadyň köçelerinde oglanyň suratyny görkezip, onuň şahsiýetini anyklamaga çalyşýan polisiýa işgärleriniň gözü iýilmeýändigini belleýär. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Sewitiň polisiýa müdirliginden we Türkmenabadyň demir ýol menzilinden resmi kommentary alyp bilmedi. Adatça bolşy ýaly waka barada ýurdun metbuat serişdelerinde de habar berilmeýär. Adatlygyň habarçylary ýurtda bolýan tebigi, tehniki, ýol, otly hadisalar barada ýyl-ýyldan maglumat berýärler. Geçen ýylyň Tomsunda Türkmenabatdan uran otly Bahar etrapçasynyň oloyunda demir yoldan piyada geçip baryan bir yaşayjyny basıp geçdi. 30 yaşlı adam wakanyň bolan yerinde aradan çykdy. Geçen ýylyň iýununda we bu ýyl 1-nji maýda bolan pajygaly wakalaryň yerinin arasında diňe 1 kilometr bar diýip habarçy aýtdy. Bu aralykda Aşgabatdaky habarçymyz 27-nji aprel gijesi şäheriň 30-njy etrapçasynda bolan ýol hadisasynda bir adamyň helak bolandygyny habar berýär.
Gurbandurdy köçesiniň ugrunda bolan ýol hadisasynda neşe maddalaryny ulanandyklary çaklanýan ýaşlar awtology aşa ýokary tezlikde sürüp, ilki ýol böwedine soňra da golaýdaky zibil daşaýan ulaga kürsäp urupdyr. Urgynyň täsiri netijesinde zibil daşaýan ulag gapdala agdarylýar.
Dip habarçy belledi. Waka şaýat bolanlaryň tasdiklamagyna görä awtolonyň sürücüsiniň saglyk ýagdaýy ilk wada kadalydy. Ol diňe aýagyny duýmaýardy. Ýöne ol keselhana eltilenden soňra aradan çykdy. Habarçy şäheriň köp etrapçylarynda ýaşlaryň ulugdaky aýdym sazyň sesini batly açyp, ulugy aşa ýokary tezlikde dolandyrmak bilen bagly ýagdaýlara häli şindi duş gelse bolýandygyny aýdýar. Şäheriň tas ähli ýerinde şol sanda köçelerinde ýerleşdirilen gözökçülük kameralary hem ýaşlar bu hopli hereketlerinin öňüne alyp bilmeýär diýip habarçy belledi. Adatlyk bu ýagdaýlar barada paýtagtyň polisiýa müdirliginden kommentary alyp bilmedi.